Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 6 сакавіка.
Прапагандысцкая кампанія рэжыму. Роза Турарбекова пра камісію па вяртанні палітуцекачоў.
Существует определённая группа в окружении Лукашенко, достаточно близко, которая лоббирует такого рода инициативы или что-то подобное для того, чтобы именно остановить вот этот санкционный каток.
Наперад у СССР. Чаму ўсе абмяркоўваюць гульню Atomic Heart?
Там ёсць такія персонажы, роботы, сексуалізаваныя вельмі жанчын з косамі, як у Юлі Тимошенко. Ці банка свінога фаршу ў жоўта-блакітных колерах.
Іх норавы. Як прымусіць загаварыць па-ірландску і каму Джей-Зі даслаў 100 ружаў.
Некалькі жанчын з амерыканскага дома састарэлых выканалі танец кліпа Рыяны і сабралі больш за 20 мільёнаў праглядаў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
6 сакавіка запрацаваў сайт камісіі па вяртанні ў Беларусь палітуцекачоў. Ён дасяжны і за межамі краіны.
На сайце тлумачыцца, як можна звярнуцца ў камісію, ёсць адказы на частыя пытанні, а таксама спасылкі на электронную пошту і Telegram-бот для адпраўкі зваротаў, праз якія можна камунікаваць з камісіяй наўпрост.
Але увага, ёсць тут і ловушка. Чытачы Еўрарадыё пішуць, што калі на сайце выбраць функцыю звярнуцца ў камісію праз Telegram-бот, ён адразу ж атрымлівае ваш ID.
Указ Лукашэнкі аб стварэнні камісіі па вяртанні эмігрантаў быў апублікаваны месяц таму. Аднак за гэты час гісторыі пра тое, як беларусы стаяць у чэргах, каб перасекчы мяжу і пакаяцца ў грахах, а гэта ўмова Лукашэнкі, не назіраецца.
Пры гэтым навіны аб тым, як на беларусаў, якія прыязджаюць на радзіму па асабістых справах завозіць крыміналкі, з'яўляюцца ледзьве не кожны дзень.
Што адбываецца? Адна рука не ведае, што робіць іншая? Альбо сітуацыя спланаваная акцыя ўладаў? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё разважае незалежная экспертка Роза Турарбекова.
В общем и целом, это пропагандистская кампанія, рассчитанная на две аудитории. В основном первая аудитория — это в первую очередь страны Европейского Союза и те части, да, групп, которые заинтересованы в смягчении санкций, приостановлении этих санкций, потому что, ну, у них есть свой интерес. И в целом попытка продать вот в качестве такого капитала свое неучастие в войне, имеется в виду не вовлечение непосредственного, да, армии, а у Лукашенко такое намерение есть, и оно реализуется так или иначе, попытки вот эти вот осуществляются. И, видимо, это служит определенным аргументом, тем более вот Йозвак все-таки говорит о том, что и украинская сторона говорит о том, что на достаточно высоком уровне, что не стоит так сильно давить на Беларусь. Поэтому в этой связи все это рассматривается мною как одна цепь событий, да, вот в этом контексте надо рассматривать эту комиссию. То есть комиссия это сама по себе, она нацелена не на возвращение, а вот, ну, получится, если там единичные какие-то там случаи, да, их будут выставлять, прокручивать, там, делать ролики, там, пропагандистские фильмы будут делать, вот, но на самом деле там смысл такой. Смысл другой, это рассчитанный на внутреннего потребителя, во-первых, на закрепление условной победы, да, над протестом и смягчение, по крайней мере, внушение, что смягчается режим.
Глядите, логика, вот где, я так разумею, на якую по аудиторию вся эта комиссия и ее створение не было скированное. Але, ну, повинно ж вот для прыгажости, картинки, некую такую вот историю перамоги дать у выгляде того, як вот счастливый вертанец, вот гэты збеглы вернулся, его тут сустрели, пробачили, и он записал некую такую там не пакаяльную, а міна удзячную такую некае відэа зварот. Але нават зараз, калі вяртаюцца тыя, хто сапраўды альбо трапіў у вельмі складаную там сітуацыю за мяжой, альбо лічыць, што ён нічога не зрабіў і там з перапалоху з'ехаў, а насамрэч яго яму нічога не перашкаджае, то есть едуць людзі, вяртаюцца, ну здавалася б, якія ніякай гэтаму рэжыму не тое, што шкоды, пагрозы ніякай не ўяўляюць. Ну вазьміце, зрабіце гісторыю перамогі з гісторыі гэтых людзей. Не іх все адно адпраўляюць у турму. Так дзе логіка? Вот вы бачыце тут якую-небудзь?
Понимаете, вы рассуждаете как человек, который бы делал это последовательно и целенаправленно. Но проблема заключается в том, что мы говорим с вами о работе государственных органов во множественном числе. То есть одни, скорее всего, заинтересованы в этой картинке, причем, если говорить о пропагандистском, да, вот этой пропагандистской группе, то я думаю, что только часть заинтересована в этом, другая часть в этом не заинтересована, потому что они реально боятся. В общем и целом они не отличаются прямо, я бы сказала так, большим умом, вот, но они могут увидеть в этом угрозу того, что реально страница будет перевернута, и в них надобность отпадет. Это первое. Второе, что они в этом, как мне кажется, вот эта радикальная часть пропагандистская, да, в чем они видят угрозу? Они видят угрозу в том, что, ну, собственно, возвращение адекватных специалистов повлечет за собой опять отстранение этих, в общем и целом, не очень высокопрофессиональных, да, людей, зато доказавших свою лояльность, отодвигать будут их на второй план. То есть, в общем и целом, то есть не все пропагандисты как бы склонны к тому, чтобы воспринимать эту комиссию как добро. Мне так кажется. Но есть часть пропагандистов, которые видят в этом возможность сделать хорошую, да, такую success story, да. Вот, видимо, там внутри какая-то действительно дискуссия ведется. Я не думаю, чтобы муковозчик написал это просто там, ну, ткнув, да, пальцем в небо. Вот, теперь что касается задержаний. Но вот насчет силовиков-то как раз, наверное, это к вопросу о том, что эта группа лиц, да, или эти ведомства, они скорее заинтересованы в том, чтобы продолжать репрессии. Здесь есть корпоративный интерес. Да, и есть интерес того, чтобы их значимость и роль продолжала оставаться столь же высокой и весомой, как и начиная с августа 2020 года. Поэтому я не думаю, чтобы они тоже были прям чрезмерно заинтересованы в переворачивании этой страницы, за исключением, там, я не знаю, каких-то там высоких лиц, да, которые на этом думают сделать карьеру. Вот, поэтому, ну, я думаю, что они сами толком внутри, я имею в виду, вот отдельно вот эти группы, да, они пытаются сейчас определиться, идентифицировать свои позиции в отношении данной инициативы. Но, собственно говоря, все опять нити находятся в руках одного человека, он может ими играть.
Па падліках IT-камьюніці пасля падзей 2020 года Беларусь маглі пакінуць да мільёна чалавек. Няўжо тыя, хто працягвае рэпрэсіі супраць свайго народа, не разумеюць, што бясконцыя ціскі выцісненні спецыялістаў за мяжу аслабляе і так слабую беларускую эканоміку, працягвае Роза Турарбекова.
А это не іх забота, это не іх зона ответственности. Вот в чём дело. Где хотите, там и берите. Они выполняют в первую очередь свои профессиональные, как они говорят, обязанности. Да? А вот, что касается экономики, экономического вот этого воздействия на ситуацию внутри страны, конечно, оно есть, оно присутствует, они не могут этого не видеть, не констатировать. Они должны каким-то образом это анализировать, все-таки какую-то информацию, если уж совсем там не в вакууме сидят, и не подают ту отчетность, которая, за которую им голову не будут снимать. Я, кстати говоря, подозреваю, что может быть еще и такой момент. Но наступает такой, как бы, наступает миг, когда приходится говорить все-таки правду или хотя бы полуправду. Видимо, этот миг уже наступил. А что касается экономических соображений, то, знаете, я не думаю, чтобы они размышляли так, как мы с вами, так, как вы говорите, да, о том, что экономика, в первую очередь бюджет, потерял свой вот, теряет свой вот этот источник в лице налогоплательщиков, в лице, вот, в частности, оттока, да, таких высокопрофессиональных кадров и фирм целых, да, бизнес релоцируется и так далее, и тому подобное. Знаете, я не думаю о них так хорошо, но я думаю о них другое. Я думаю следующее. В первую очередь кошельки Лукашенко и те, кто приближен к нему, да, они стали объектом санкций. И вот как раз-таки это люди, которые могли бы лоббировать такого рода вещи, как эта комиссия. Почему? Потому что им нужны аргументы в пользу смягчения, приостановления санкций. Вот что им нужно. Поэтому вся эта игра, связанная с комиссией, она как раз-таки стала разворачиваться накануне принятия 10-го пакета санкций, который на самом деле, вот если открыть этот пакет санкций, 10-й пакет санкций в отношении России, да, и со стороны Соединенных Штатов, который был применен в качестве вот такого подарка к годовщине, да, начала войны, то это просто нешуточные вещи. И так... В общем и целом было плохо. И так Беларусь потеряла Украину, да, свой премиальный рынок, да, продажи нефтепродуктов и прочего. То есть это очень серьезные потери были для Беларуси, там, по-моему, порядка 13% товара оборота вообще. Это наш второй торговый партнер, а теперь это кто для Беларуси, если мы соагрессоры, да, скажем так. Вот, так еще и санкции, так еще и антисанкции, то есть встречные санкции, которые ограничивают вроде как западный бизнес на территории Беларуси, на самом деле, собственно говоря, экономическую активность на территории Беларуси, отпугивают откровенно от Беларуси. Поэтому в этом отношении я думаю, что здесь то же самое, также надо к этому подходить, рассматривать, что существует определенная группа в окружении Лукашенко, достаточно близко, которая лоббирует такого рода инициативы или что-то подобное для того, чтобы именно остановить вот этот санкционный каток. Не в смысле, ой, там они уехали, надо их как-то вернуть, потому что наш бюджет страдает, там доходная часть падает и прочее, прочее. Я не думаю, чтобы они соображали или их волновало вообще вот это состояние. Национальная, но их волнует всерьез их бизнес. С них-то Лукашенко требует и требует постоянно того, что он от них получал, но они ему не могут дать в том объеме, в каком давали раньше, вот эта рента, которую он с них имел, а он не получает от них. Поэтому они, я думаю, ему говорят, ну, уважаемый, дорогой, любимый, да, Александр Григорьевич, давайте сделаем вот так вот, и тогда мы вам восстановим объемы нашего там чего-то там. Выплат или как-то там, как у них там это все организовано, я
откатов.
Не знаю. Ну да, наверное. Вот я думаю, я предполагаю именно так. Я не думаю, чтобы они размышляли такими, знаете, общенациональными, гражданскими масштабами. Это такой, знаете, чрезмерно альтруистичный взгляд был бы для них. Я думаю, они мыслят своими интересами, но вот исходя из их интересов, да, их интересы очень сильно пострадали, поэтому они думают, как же сделать так красиво и удобно, используя там всякую разную риторику, в частности, вот там Амбразевич, когда выступает, да, приравнивает это там к чему-то там, какому-то геноциду или еще чему-то. Вот, ну вот, да, они таким образом действуют. Это их стратегия лоббирующая.
Незалежная экспертка Роза Турарбекова патлумачыла нам сэнс гульні ўладаў у добрых паліцэйскіх, калі яны заклікаюць беларусаў вярнуцца дадому. Праўда, тут жа з'яўляюцца злыя паліцэйскія, якія кідаюць беларусаў за краты. Таму высновы рабіце самі.
Ну, як і шукаеце спасылку на сайт камісіі, калі, канешне, вырашыце рызыкнуць ці прыкалоцца. Але будзьце з гэтым сайтам вельмі асцярожныя.
Еўрарадыё.фм.
Далее в программе «Евразум».
Наперед у СССР чаму усе абмяркоўваюць гульню «Atomic Heart».
Там ёсць такія персонажы, роботы, сексуалізаваныя вельмі жанчын з косамі, як у Юлі Тимошенко. Ці банка свінога фаршу ў жоўта-блакітных колерах.
Іх норавы. Як прымусіць загаварыць па-ірландску і каму Джей-Зі даслаў 100 ружаў.
Некалькі жанчын з амерыканскага дома састарэлых выканалі танец кліпа Рыяны і сабралі больш за 20 мільёнаў праглядаў.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынамо» прайграюць у серыі плэй-оф КХЛ «СКА» з лікам 1-2. Яны разгромна прайгралі першы хатні паядынак 0-4. Каманды зноў сустрэнуцца на мінскай арэне ў аўторак. Серыя працягваецца да 4 перамог. Прайшлі першыя чвэрцьфінальныя матчы 1/4 фіналу футбольнага кубка Беларусі. Батэ ў гасцях разграміў Белшыну 5-0, Тарпеда Белас выйграла ў Шахцёра 2-1. Славія выйграла Слуцк 2-0, Віцебск і Нёман згулялі ў нічыю. Гульні ў адказ прызначаны на 11-12 сакавіка. У англійскай футбольнай прэм'ер-лізе Ліверпуль проста знішчыў Манчэстэр Юнайтэд, які займае трэцяе месца. 7-0. Па-ранейшаму ўпэўнена лідыруе Арсенал, Ліверпуль падняўся на пятае месца. Беларускі гандбольны клуб «Мяшкоў-Брэст» знайшоў сабе новага галоўнага трэнера ў Расіі. Ім стаў 47-гадовы Эдуард Какшараў, які апошнім часам трэніраваў у Растове жаночую каманду. У чэмпіянаце Беларусі «Мяшкоў-Брэст» займае толькі другое месца, ён адстае ад СКА на 5 ачкоў. Нарвежскія біятланісты, браты Йоханнес і Тарэй Бо прапусцяць гонкі этапа Кубка свету ў Швецыі. Прычынай называюцца станоўчыя тэсты на каранавірус. На этапе ў Чэхіі ў іх былі такія ж тэсты, але яны выступалі, што выклікала шматлікую крытыку. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Настрою.
У Беларусі на постсавецкай прасторы набывае папулярнасць камп'ютарная гульня Atomic Heart. Гэта рэтра-футурыстычная антыутопія і вельмі рэдкі выпадак узнікнення вялікай гульні на постсавецкай прасторы. Вынік – шмат спрэчак наконт таго, гуляць у яе за шквар ці не.
Пра сутнасць гульні і чаму гуляць у яе ўсё ж сапраўды за шквар, распавядае наш карэспандэнт, а ён ведае толк у камп'ютарных гульнях, паверце.
Ты можаш растлумачыць сутнасць гэтай гульні і чаму яна так усім падабаецца?
Я б не сказаў, што яна ўсім падабаецца, бо яна мае добрыя рэйтынгі на Metacritic, на Steam. Яе шмат абараняюць нават беларускія камп'ютарныя гульцы. І яна шмат каму падабаецца, але гэта не шэдэўр, гэта не топ гульня году, відавочна, і галоўнае, што вакол яе адбываецца, гэта скандалы і спрэчкі, ці ўвогуле не за шквар гуляць у яе і купляць яе.
А што там унутры адбываецца ў гэтай гульні?
Там такі рэтра-футурыстычны СССР, у якім, канешне, знаходзіцца нядобрыя такія падзеі і што ўсё кантралюецца, і антыутопія па сюжэту, калі
КДБ там нейкае,
ну не КДБ, там складанне, там будучыня, там ужо роботы ёсць і гэтак далей, але гэта такая тыпічная РПГ, тыя, хто гуляюць у гульні, разумеюць, што гэта калі ты ходзіш, выконваеш пэўныя задачы і паступова ідзеш па сюжэту, у тым ліку са стралялкамі, але не толькі.
Дык, а што там за спрэчкі?
Па-першае, гульня расійская. Вытворца, канешне, кажа, што яны зараз на Кіпры. Але гэта так же на Кіпры, як невестка Лукашэнкі на Кіпры, таксама мае афшоры. Мы ўсё гэта ведаем. Па-другое, яе распаўсюджвае ў СНД кампанія ВК. Кампанія ВК – гэта Газпрам. Газпрам – гэта Крэмль. Усё больш-менш відавочна. Але акрамя гэтага, па кантэнту ёсць пытанне. Напрыклад, там ёсць такія персанажы, роботы, сексуалізаваныя вельмі жанчын з косамі, як у Юліі Тимашенко. Ці банка свінога фаршу ў жоўта-блакітных колерах. Ці, напрыклад, што увогуле шыкоўна
У
двухкосці, відавочна. Гэта дроны, якія ляцяць з кветкамі, з геранію. То бок, гэта дзікія супадзенні падчас вайны, калі дрон герань атакуе Украіну, калі дроны ў гульні расійскай лётаюць з геранямі. І там шмат такіх нюансікаў, і ўвогуле такая гламурызацыя СССР, нават не гледзячы на тое, што па сюжэту там знаходзяцца недобрыя падзеі, загавары, кантроль усіх, але ось гэтыя сучасныя рэміксы ад Муджуса на Аллу Пугачову, газіроўка, ностальгія, гэта таксама такая мяккая сіла расійская, і вось таму гэта вельмі неадназначна.
А больш усё ж тых, хто лічыць, што гэта гульня за шквар, ці ўсе ж тых, хто яе абараняе?
Больш тых, хто яе абараняе, і гэта відавочна, гэта так жа, як з Яндексам. Шмат хто адмовіўся карыстацца сервісамі Яндекса праз вайну і тое, што Яндекс звязаны з расійскім кіраўніцтвам, але большасць не. Таму што, ну, памяркоўна, ну, так і трэба. І таму нават шмат хто асуджае Расію, вайну, пра беларускі, пра ўкраінскі, яны гуляюць і кажуць: «Не-не-не, не кажыце нічога дрэннага пра гэтую гульню». Ну, кожны сам вырашае, што для яго дзе, якая грань, якую ён хоча пераходзіць ці не хоча пераходзіць.
Ці зашквар гуляць у Atomic Heart, камп'ютарную гульню з расійскім следам, якая набывае папулярнасць у свеце. Абмеркавалі гэта з карэспандэнтам Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далі ў праграме Еўразум.
Іх норавы. Як прымусіць загаварыць па-ірландску і каму Джей-Зі даслаў 100 ружаў.
Некалькі жанчын з амерыканскага дома састарэлых выканалі танец кліпа Рыяны і сабралі больш за 20 мільёнаў праглядаў.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Папулярны амерыканскі комік Піт Дэвідсон патрапіў у аўтамабільную аварыю разам з новай дзяўчынай, паведамляе выданне TMZ. Былы бойфрэнд Кім Кардашьян і Эмілі Ратакоўскі, а таксама краш многіх галівудскіх дзіваў Дэвідсон стаў удзельнікам дарожнага ДТЗ ў Беверлі-Хілз. Як піша прэса, акцёр гнаў на высокай хуткасці па раёне Флэтс. На пасажырскім сядзенні сядзела яго сяброўка, актрыса Чэйз Уандэрс. 29-гадовы Дэвідсон не змог справіцца з кіраваннем і на вялікай хуткасці ўрэзаўся ў сцяну аднаго з жылых дамоў. На шчасце, парачка абышлася лёгкім спалохам і парай удараў. Прынц Гары і яго жонка Меган Маркл атрымалі запрашэнні на каранацыю Карла III. Пра гэта ў нядзелю напісала газета The Sunday Times са спасылкай на прадстаўніка герцага і герцагіні Сасэкскіх. Паведамляецца, што Гары нядаўна атрымаў электронны ліст з офіса яго вялікасці адносна каранацыі. Падобна, што бацька проста закрыў вочы на выхадкі свайго малодшага сына. У яшчэ 3 гады таму Гары і Меган вырашылі адмовіцца ад ролі старэйшых чальцоў брытанскай каралеўскай сям'і, яны пераехалі ў ЗША і вядуць там свецкі лад жыцця. Поп-спявачка Рыяна паказала рэдкія кадры, як падрос яе сын, і мы гатовыя глядзець на гэта бясконца. Увесну 2022-го Рыяна ўпершыню стала маці. Прыхільнікі дбайна адсочвалі цяжарнасць спявачкі, абмяркоўвалі яе мама Лукі, а таксама чакалі знаёмства з першынцам. Кранальная фотастужка з'явілася ў інстаграм Рыяны і адразу ж растапіла сэрцы прыхільнікаў. Больш за ўсё падпісчыкам спадабаўся кадр, дзе будучы краш стаіць і замілавальна гныкае ў кадр. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Новы тыдзень пачаўся з чарговага інтэрв'ю прынца Гары, у якім ён кажа, што заўсёды адчуваў сябе не такім у каралеўскай сям'і. Размова з'явілася пасля таго, як Гары і яго жонка Меган Маркл атрымалі прадпісанне аб высяленні з сядзібы Фрогмар, якую памерлая каралева Елізавета II некалі перадала Гары ў бестэрміновае карыстанне.
Аднак, паколькі герцагі сасэкскія домам не карыстаюцца, бо жывуць у Каліфорніі, у дом вырашана засяліць прынца Эндру.
Усё. Пра брытанскую каралеўскую сям'ю больш ні слова. Хаця наперадзе штотыднёвы агляд сусветных навін на Еўрарадыё. Галоўнае, што адбывалася па-за нашым рэгіёнам і што вы маглі прапусціць.
адгадаеце краіну па навінавым загалоўку.
Самага вядомага лідара апазіцыі асудзілі на 27 гадоў хатняга арышту за дзяржаўную здраду і змову з замежнымі дзяржавамі.
Усе аўтакраты свету падобныя адна да адной, але гэтым разам гаворка менавіта пра Камбоджу. Прэм'ер-міністр Хун Сен ва ўладзе з 1985 года. У ліпені ў краіне мусяць прайсці новыя выбары. Канкурэнцыю прэм'еру мусіў скласці акурат асуджаны Кем Соха. У мінулым праваабаронца ён быў кіраўніком камбаджыйскай партыі нацыянальнага выратавання. А цяпер 69-гадовы палітык не можа ні балатавацца на выбарах, ні галасаваць на іх, піша BBC. І ў камбаджыйцаў цяпер два варыянты развіцця падзей на ліпінскіх выбарах. Большасць лічыць, што Хун Сен зноў будзе балатавацца. Некаторыя думаюць, што ён перадасць уладу старэйшаму сыну Хун Мане.
Адпраўка Кема Сохі ў турму азначае не толькі знішэнне яго палітычнай партыі, але і знішэнне любой надзеі на тое, што ў ліпені могуць адбыцца сапраўдныя ўсеагульныя выбары.
Так заявілі праваабаронцы з Human Rights Watch. Калі вам мала флэшбэкаў, дадамо, што большасць лідараў партыі Кема Сохі або прыцягнутая да крымінальнай адказнасці, або з'ехала з краіны, а ў мінулым месяцы прэм'ер-міністр закрыў адно з апошніх незалежных медыя – «Голас дэмакратыі». А вось якая гісторыя здарылася на адной чырвонай дарожцы. BBC назвала намінанта на Оскар ірландскага акцёра Пола Мескаля брытанцам. Пазней, вядома, выправіліся, прасілі прабачэння, але асадачак у Пола застаўся. І калі да яго падышлі журналісты ірландскага тэлеканала ТГ4, Пол загаварыў на гэльскай. Гэльская – гэта нацыянальная мова Ірландыі. Далёка не ўсе ў краіне разумеюць яе, а свабодна гаворыць наогул нямногія. Пол папрасіў прабачэння за тое, што недастаткова добра гаворыць па-ірландску, і патлумачыў, што калі вучыўся ў школе, то валодаў гэтай мовай лепш, але ірландцы не сталі шукаць памылкі ў яго гаворцы, а падтрымалі. Інтэрв'ю актора на гэльскай справакавала літаральна выбух нацыянальнага гонару, піша «Нью-Йорк Таймс». Пісьменніца Этна Шортал выказала здагадку, што ірландцы так рэдка гавораць па-гельску, бо саромеюцца. Маўляў, разумеюць, што нацыянальнай мовай трэба валодаць свабодна і гаварыць з памылкамі баяцца. Пол прадэманстраваў: галоўнае – не баяцца. Дзесьці мы гэта ўжо бачылі, таму не пакідайце ж гэльскай мовы сваёй, каб не ўмёрлі. Сусветная федэрацыя барацьбы за тлусценнем мяркуе, што да 2035 года больш за палову насельніцтва свету будзе пакутваць на лішнюю вагу, піша BBC. У групе рызыкі больш за 4 мільярды чалавек, асабліва дзеці. Мяркуецца, што мацней за ўсё ад гэтай праблемы могуць пацярпець краіны Афрыкі і Азіі з нізкім або сярэднім узроўнем даходу. Таму што людзі з больш нізкім узроўнем даходу выбіраюць прадукты з высокай ступенню апрацоўкі, а ўрады небагатых краін не заўжды уважліва сочаць за маркетынгам такіх прадуктаў. Увогуле, калі хацелі схуднець да лета, можаце пачынаць. Толькі не перастарайцеся, бо нерэалістычныя стандарты прыгажосці таксама ўжо не ў модзе. Напрыклад, на гэтым тыдні выбухнуў скандал праз фільтр у ТікТоку. Гэты фільтр да непазнавальнасці мяняе твар, падкрэслівае скулы, дадае макіяж, карацей, робіць вас ненатуральна прыгожым, пакідаючы пры гэтым даволі рэалістычны выгляд. Шмат каму спадабалася, але вось амерыканскі канал ABC са спасылкай на некаторых інфлюенсераў піша, што навязванне такіх стандартаў прыгажосці мусіць наогул стаць па-за законам. А цяпер добрыя навіны з ТікТоку. Некалькі жанчын з амерыканскага дома састарэлых выканалі танец кліпа Рыяны і сабралі больш за 20 мільёнаў праглядаў, піша мясцовае выданне WNKY.
Днямі я пайшла да доктара, і медсёстры, як толькі я зайшла, адразу зразумелі, хто я.
Так расказвае адна з удзельніц гэтага відэароліка. Пазнаюць жанчын, якія ў ім зняліся не толькі медсёстры, амерыканскі рэпер Джэй-Зі даслаў ім букет са 100 ружаў.
Мая ўнучка занепакоілася і сказала маме: «Спадзяюся, бабуля ведае, хто такі Джэй-Зі».
Усе, хто станцаваў у гэтым відэа, спадзяюцца, што здолелі даказаць, старэць не так ужо і кепска, як прынята думаць. І так, група рыхтуе новае танцавальнае відэа. Наперадзе дзень Барбі, нешта будзе. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.